Kumekucha Afrika. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatano Machi 22 mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu zikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Storm FM Geita, Radio Sorel Butembo DRC, Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau UBC Radio miongoni mwa nyingine nchini Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kwenye habari zetu za hivi leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeanzishwa kongamano kubwa kuhusu amani na maendeleo ya jimbo la Kivu Kusini mjini Bukavu. Je, kwa nini vijana wanakwenda huko? Wachambuzi wanasemaje?
Maskini pia inafanya kwamba vijana waende kujiandikisha kwenye kundi hizi zenye kuchukua silaha. Zaidi ya hiyo, kama watu hawazungumzi, kila mtu anatafuta faida yake. Kuna wale wanaitafuta kwa njia ya siasa, wengine wanaitafuta kwa njia ya silaha.
Katika taarifa nyingine, wadau wa kilimo, wasomi na wanasiasa wameukosoa mpango wa serikali ya Tanzania uliolenga vijana na wanawake katika kuendeleza kwenye kilimo na kuwapatia mashamba makubwa ya pamoja.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia hii leo kwenye Kumekucha Afrika. Lakini kwanza tupate habari zaidi za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Harrison Kamau.
Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida Jumanne amekutana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev kama ishara ya uungaji mkono, wakati Rais wa Russia Vladimir Putin akiwa mwenyeji wa mwenzake wa China Xi Jinping mjini Moscow. Zelensky aliweka picha yake kwenye mitandao akisalimia Kishida na kumtaja kuwa kiongozi mwenye nguvu katika kulinda sheria za kimataifa na rafiki wa karibu wa Ukraine. Awali Kishida alitembelea mji wa Bucha, Ukraine, ambako zaidi ya raia 400 waliuawa mwaka jana na vikosi vya Russia na ambao umekuwa kielelezo cha ukatili unaotekelezwa na vikosi vya Russia. Pale aliweka shada la maua nje ya kanisa, wakati pia akibaki kimya kwa dakika moja kwa heshima ya waliokufa. Kishida ni kiongozi wa karibuni wa kimataifa kutembelea Ukraine tangu Russia ilipofanya uvamizi wake Februari mwaka jana. Yakiwa kama majibu kwa ziara ya Kishida ya Ukraine, wizara ya ulinzi ya Russia Jumanne imesema kwamba ndege zake mbili za kijeshi ziliruka kwenye anga ya bahari ya Sea of Japan kwa zaidi ya muda wa saa 7. Tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 6.5 kwenye vipimo vya Richter limetikisa sehemu kubwa ya Pakistan na Afghanistan Jumanne na kupelekea wakazi waliokumbwa na wasiwasi kuondoka kwenye nyumba zao pamoja na ofisi. Hofu pia ilitanda kwenye maeneo ya vijiji, wakati watu wawili wakisemekana kufa kutokana na tukio hilo. Zaidi ya watu 100 walipelekwa hospitalini kutokana na mshtuko kwenye bonde la Swat lililopo kwenye jimbo la kaskazini magharibi mwa Pakistan la Khyber, kulingana na Bilal Faizi ambaye ni msemaji wa huduma za dharura za taifa hilo akizungumza na shirika la habari la AP. Taimur Khan ambaye ni msemaji wa timu ya dharura ya jimbo hilo amesema kwamba nyumba kadhaa zilizotengenezwa kwa matofali ya udongo ziliporomoka kwenye maeneo ya vijiji. Tetemeko hilo pia linasemekana kusababisha watu wengi kuondoka nyumba zao pamoja na ofisi kwenye mji mkuu wa Pakistan wa Islamabad. Ripoti kutoka kwa vyombo vya habari zinasema kwamba baadhi ya nyumba za makazi mjini humo zilipata nyufa. Na mahakama moja nchini Chad Jumanne mwahukumu zaidi ya waasi 400 kifungo cha maisha jela kutokana na kifo cha rais wa zamani Idris Deby, ambaye aliuawa akiwa mstari wa mbele wa vita dhidi ya kundi lao mwaka 2021, wakili wao amesema. Sandy Shomari anatuarifu zaidi.
Kesi ya wanachama 465 wa kundi la waasi la Front for Change and Concord in Chad, FACT, yenye makao yake nchini Libya, ilianza Februari 13 katika mji wa Chad, N'Djamena. Chumba cha kusikiza kesi ya uhalifu cha mahakama ya rufaa ya N'Djamena Jumanne kilikuta washtakiwa 441 na hatia ya vitendo vya ugaidi, kudhoofisha usalama wa taifa na kuhatarisha maisha ya mkuu wa nchi, miongoni mwa mashtaka mengine. Kiongozi wa FACT Mahmat Mahadi alikuwa miongoni mwao. Walihukumiwa kifungo cha maisha jela na watalazimika kulipa fidia kwa serikali Wakili wao Francis Jokulde alisema. Wengine waliachiliwa huru kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi, alisema, akiongeza kuwa timu yake itakata rufaa katika mahakama ya juu. Msemaji wa FACT Adam Chiwimi alisema kesi hiyo ilikuwa na dosari na kuita uamuzi huo kuwa uongo mtupu. Mapambano ambayo amelazimika kutumia silaha yataendelea, Chiwimi alisema. Debbie mwenye umri wa miaka 68 alipigwa risasi alipokuwa akitembelea wanajeshi walikuwa kwenye mstari wa mbele dhidi ya waasi wa FACT ambao walikuwa wamesogea kusini kutoka mpaka wa kaskazini wa Chad na Libya na walikuwa wanasonga mbele kuelekea mji mkuu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ripoti ya Jumanne kutoka shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP imesema kwamba karibu watoto milioni 420 kote ulimwenguni walinufaika na chakula cha bure shuleni mwaka jana, ikiwa hatua muhimu katika kukabiliana na viwango vya juu vya njaa vilivyoendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Mkuu wa programu ya chakula kwa watoto wa shule kutoka WFP Carmen Bubano amesema kwamba serikali kote ulimwenguni zinaonekana kutambua umuhimu wa lishe bora kwa watoto kama swala linalohitajika kupewa kipaumbele licha ya janga linaloshuhudiwa kote ulimwenguni na hasa kwenye mataifa maskini. Ripoti hiyo imeongeza kusema kwamba idadi ya watoto wanaofikiwa na chakula kupitia programu hiyo imepita ile ya kabla ya janga la COVID-19. WFP imesema kwamba mwaka jana watoto milioni 418 kote ulimwenguni walipokea chakula shuleni, ikiwa ongezeko la watoto milioni 30 kulinganishwa na mwanzoni mwa 2020. Mwanahabari Olivier Dubois mwenye umri wa miaka 48 kutoka Ufaransa Jumanne amerejea nyumbani baada ya kushikiliwa kwa karibu miaka miwili kwenye eneo la Sahel wakati akilakiwa na familia yake pamoja na Rais Emmanuel Macron kwenye uwanja mmoja wa ndege karibu na mji mkuu wa Paris. Dubois akiwa na mfanyakazi wa kutoa msaada Jeffrey Woodke kutoka Marekani mwenye umri wa miaka 61 walikamatwa kusini magharibi mwa Niger Oktoba 2016 na waliwasili kwenye mji mkuu wa taifa hilo wa Niamey Jumatatu baada ya kuachiliwa huru. Video iliyotolewa awali na watu waliokuwa wamewashikilia inasema kwamba walikuwa ni kutoka kundi la Support Group for Islam and Muslims GSIM ambalo linajumuisha makundi ya kigaidi ya Sahel na linalohusishwa na lile la Al-Qaeda. Dubois alikuwa akiishi nchini Mali tangu 2015 wakati akiwa mwanahabari huru wa gazeti la Ufaransa la Liberation pale alipokamatwa. Hakuna taarifa za kina zilizotolewa kuhusu Dubois na mwenzake Woodke.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari kwa uzito wa juu hii leo, tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumeanzishwa kongamano kubwa kuhusu amani na maendeleo ya jimbo la Kivu Kusini mjini Bukavu. Kongamano hilo litadumu muda wa siku nne, linajumuisha wawakilishi wa makabila mbalimbali toka maeneo tofauti ya jimbo la Kivu Kusini. Na kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance anayo ripoti zaidi.
Kongamano hilo ni agizo la Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika lengo la kujaribu kusitawisha jimbo la Kivu Kusini lililoathirika na migogoro ya kikabila pia uongozi mbaya. Linaandaliwa na jopo la viongozi wa asasi za kiraia ajili ya amani na maendeleo, kwa kifupi LIPAD, kwa ushirikiano na itifaki ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joseph Mkinzo ni mratibu wa jopo hilo la viongozi wa asasi za kiraia ajili ya amani na maendeleo LIPAD.
Nafikiria kwamba hizi kundi zinafanya vita sababu kuna kosa kwanza maendeleo. Umaskini pia inafanya kwamba vijana waende kujiandikisha kwenye kundi hizi zenye kuchukua silaha. Zaidi ya hiyo, kama watu hawazungumuze, kila mtu anatafuta faida yake. Kuna wale wanaitafuta kwa njia ya siasa, wengine wanaitafuta kwa njia ya silaha. Lakini tunapoketi pamoja kama jamaa, kama jamii, ni muda wa kufikiria.
Kati ya yanayojadiliwa ni haswa masuala ya uongozi bora, usalama na mshikamano wa kijamii, jimbo la Kivu Kusini na mahusiano yake ya kijiografia na kidiplomasia katika ukanda wa maziwa makuu, pamoja na masuala mengine ya kijamii na kitamaduni. Profesa Philip Kaganda Murumwedero Dudu anashiriki kongamano hili.
Tuaminiane, hiyo nayo ni kitu ya lazima katika uongozi. Wakati watu wanakutanana, wanatoa jambo fulani, na kesho hiyo jambo itakamata kila mtu kwenye shingo wakati haitekelezwi.
Ijapokuwa kuna baadhi ya kongamano zilizofanyika tangu zamani, huku walioshiriki wakisaini makubaliano na kutangaza maazimio ambayo muda mfupi baadaye walikiuka, msimamizi wa shirika linaloitwa Hatua kwa ajili ya maendeleo na amani kwa undani, kwa kifupi ADEPAE, Tarsis Kahaira, akiwa pia miongoni mwa washiriki toka kabila la Banyamulenge, anahisi kwamba huenda fursa hii itakuwa nzuri.
Nami si kulikuwa vikao vingi, tuko na bezo ya vikao kwa kuweza kuhimizisha watu, kusudi watu wageuke, kusudi mainstitution nazo zifanye kazi gisi inavyostahili.
Profesa Jacques Joly ni mbunge wa kitaifa mchaguliwa wa jimbo la Chuapa, akiwa pia naibu kiongozi wa kwanza wa kamisheni husika na masuala ya ulinzi na usalama kwenye bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa anatoa pendekezo:
watoto wa Sud Kivu, tuko na Kolta, tuko na Uwor, tuko na Uwati, kamate volonte ya kujenga hizi nchi a partir ya Sud Kivu.
Kongamano hili pia ni fursa kwa wawakilishi wa makabila hayo mbalimbali kukemea vita katika jimbo jirani la Kivu ya Kaskazini na kupongeza juhudi za kuleta amani katika eneo hilo la mashariki ya Kongo, wakidai pia adhabu kwa wanaozorotesha usalama eneo hilo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Waendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Harrison Kamau endelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kampuni ya TikTok Jumanne imechukua hatua inayoashiria kujibu mataifa ya Magharibi ambayo yamekuwa kihoji usalama wake mitandaoni pamoja na wasiwasi wa habari potofu, wakati ikitangaza sheria mpya na viwango vya utendakazi, huku mkurugenzi wake Shou Zichu akionya dhidi ya uwezekano wa Marekani kupiga marufuku app hiyo maarufu ya China. Chiu amepangwa kuzungumza mbele ya bunge la Marekani Alhamisi wakati wakimhoji kuhusu sera za usalama wa taarifa kupitia TikTok pamoja na uhusiano wake na serikali ya China. Chiu kupitia video ya TikTok amesema kwamba mahojiano hayo yamekuja wakati muhimu kwa kampuni yake baada ya wabunge wa Marekani kubuni hatua zitakazowezesha utawala wa Biden kupiga marufuku app hiyo hapa Marekani, ambako ina zaidi ya watumizi milioni 150. Chiu, wakati akizungumza mbele ya wanahabari karibu na majengo ya bunge ya Marekani, alisema kwamba pendekezo la baadhi ya wabunge wa Marekani la kupiga marufuku TikTok litaathiri wa Marekani milioni 150. Na mwanaume mmoja kutoka Virginia ambaye alishambulia polisi kwa fimbo wakati akitumia kifaa chenye miale mikali ya mwangaza dhidi ya maafisa waliokuwa wakilinda jengo la bunge ya Marekani kutokana na uvamizi January 6, 2021, Jumanne amepewa kifungo cha zaidi ya miaka 4 jela. Jeffrey Seals alihukumiwa kutokana na kupatikana na hatia ya kushambulia kwa silaha, kuhujumu shughuli za bunge pamoja na wizi. Tayari Seals mwenye umri wa miaka 31 amekuwa kizuizini tangu alipokamatwa Juni 2021. Kulingana na waongoza mashtaka, Seals siku ya uvamizi anadaiwa kuwasili akiwa amevalia barakoa pamoja na miwani mieusi wakati akirusha vifaa tofauti kwa polisi. Pia alituhumiwa kuiba rungu kutoka kwa polisi na kutumia kushambulia maafisa wawili nao. Uvamizi huo ulifanywa na wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump waliokuwa kipinga ushindi wa Joe Biden dhidi yake.
Na wadau wa kilimo, wasomi na wanasiasa nchini Tanzania wameukosoa mpango wa serikali ya nchi hiyo uliolenga vijana na wanawake katika kuendeleza kwenye kilimo na kuwapatia mashamba makubwa ya pamoja watakayoweza kulima mara baada ya kukamilisha mafunzo, huku wakitaka kutungwa sheria itakayoweza kusimamia shughuli za kilimo nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amr Ramadan, Anayo ripoti kamili.
Vijana 813 pamoja na wanawake watapatiwa ardhi mara baada ya kupatiwa mafunzo kwa miezi 4 yanayohusu kilimo kwa awamu ya kwanza kupitia mradi wa Jenga Kesho Nzuri BBT ulio chini ya Wizara ya Kilimo ambao umezinduliwa na Rais Samia Suluhu jijini Dodoma, wenye lengo la kupunguza tatizo la ajira kwa vijana na kuzalisha chakula cha kutosha kitakachotumika ndani na nje ya nchi. Baadhi ya wadau wa kilimo wakitilia mashaka utaratibu uliotumika kuwapata vijana hao, huku wakisisitiza serikali kuwatumia vijana wanaojishughulisha na kilimo toka awali na sio kuwachukua vijana waliomaliza chuo ambao kwa muda mwingi wameutumia katika masomo kuliko kwenye kilimo, kama anavyosema Ismail Masudi, mmoja wa wadau wa kilimo kutoka Morogoro.
Mimi nafikiria kwamba kuna watu ambao wana uwezo wa hayo, wakulima ambao wamelima kuanzia wadogo mpaka sasa kilimo ni kazi yao. Hao ndio tu wa empower hao. Alafu watoto wataajiriwa na hao ili kilimo kiwe tija. Kwa sababu ukweli ni kwamba wakulima wetu walio wengi wazuri wanalima kilimo cha kizamani.
Maendeleo katika sekta ya kilimo ni muhimu hasa katika kukuza uchumi wa taifa na kuleta msukumo kwenye ukuaji wa sekta ya viwanda na kuzalisha chakula cha kutosha ili kuhakikisha uwepo wa usalama wa chakula na lishe kwa wananchi wakati wote, pamoja na kutoa ajira ambapo sekta hiyo imeajiri 65% wa Tanzania. Mtutura Abdallah ambaye ni waziri kivuli wa kilimo, maendeleo ya mifugo na uvuvi katika serikali kivuli ACT Wazalendo amesema vijana waliochukuliwa wengi wao wamekwenda kwenye kilimo kwa sababu wamekosa ajira, suala ambalo litachangia kudorora kwa mradi huo. Hivyo ameitaka serikali kuweka sheria ambayo itaweza kuwabana ili kilimo kiweze kuwa na mvuto kwa watu wengi.
Lakini wangewachukua wa vijijini ambao wameishi kwenye kilimo katika maisha magumu sana, na wangefanya mazuri zaidi ambayo yangeweza kuwavutia hao wasomi wakavutiwa na kilimo. Kama umakini hautakuwepo katika haya tuliyozungumzia, uwepo na sheria ya kilimo, kwa kweli mafanikio ya mradi huu itakuwa ni kwa elephant.
Hata hivyo, Dr. Ananilea Nkaya amesema swala hilo ni zuri licha ya serikali Tanzania imekuwa ikifanya mambo mazuri mengi na kuishia njiani, huku akionyesha wasiwasi wake kwenye gharama kubwa itakayotumika ya kuwafundishia vijana ambao hawajawahi kuwa katika ukulima.
Lakini kutakuwa na gharama kubwa ya kuweza kuwaelekeza vijana ambao hawajakuwa wakulima kwenda kuwa wakulima. Lakini kama ni mtu anaenda kwa sababu ni ajira, ni kitu atakayo baadaye labda atafanyia kazi, hiyo ndio itakuwa hasara kubwa ya taifa.
Rais Samia akihutubia katika uzinduzi wa mashamba hayo amesema hatovumilia pale atakapotoa fedha za wavuja jasho ziende kwenye matumizi ya kilimo na pesa hizo zikachezewa, na kusisitiza kila shilingi itakayowekwa kwenye kilimo iende kazalishwe mara mbili zaidi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Niger imesema imefanya majadiliano juu ya kuachiliwa kwa mwandishi wa habari wa Ufaransa na mfanyakazi wa misaada wa Marekani waliokuwa kishikiliwa na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Sahel. Mwanahabari Olivier Dubois alikaa karibu miaka miwili akiwa ameshikiliwa, huku mfanyakazi wa misaada na missionary Jeffrey Woodkey akishikiliwa kwa zaidi ya miaka sita. Anika Hamslag anazungumza na wachambuzi wa masuala ya usalama kuhusu umuhimu wa kuachiliwa kwao katika ripoti hii kutoka Dakar, Senegal. Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Utekaji nyara katika eneo la Sahel umeongezeka kwa kasi ya kutisha. Mali, Burkina Faso na Niger zilishuhudia utekaji nyara 532 mwaka 2022 hadi 33 mwaka 2017, kulingana na taasisi julikanayo kama Armed Conflict Location and Event Data Project. Baadhi ya matukio 115 ya utekaji nyara tayari yamerekodiwa katika eneo hilo mwaka huu. Fahiraman Kone ni mchambuzi wa usalama nchini Tunisia katika taasisi ya mafunzo ya usalama huko Dakar. Utekaji nyara katika Sahel unawakilisha hatari ya kudumu kwa watu wote wanaofanya kazi katika eneo hilo, alisema.
C'est une pratique qui a été mise en avant depuis longtemps par les groupes djihadistes.
Anasema hii ni tabia ambayo imekuwa ikiendelezwa kwa muda mrefu na vikundi vya wanajihadi kama njia ya ufadhili, lakini pia na vikundi vingine vya utekaji nyara na kutaka fedha ambavyo hujihusisha na ujambazi. Kwa sababu ya hali ya faragha ya mazungumzo ya mateka, ni vigumu kubainisha jukumu la kila nchi katika kupata kuachiliwa kwa mtu kama hivyo. Kone alisema, na juhudi za Niger hata hivyo hazipaswi kupuuzwa, aliongeza.
Le Niger quand même se singularise de plus en plus dans le Sahel central par son approche de la lutte contre l'insécurité.
Anasema Niger hata hivyo inajitokeza zaidi na zaidi katika Sahel ya Kati katika mbinu zake za kupambana na ukosefu wa usalama. Tukiwa Burkina Faso na Mali, tunaona kuimarika kwa mbinu ya kijeshi katika mapambano. Anaongeza, Niger inajaribu kuweka sera ya mazungumzo ili kuwatenga wapiganaji kutoka kwenye vikundi vya kujadiliana na viongozi wa jihadi wenyewe. Ingawa utekaji nyara wageni mara nyingi wapo kwenye vichwa vya habari vya juu, wengi wa utekaji nyara huwalenga wenyeji. 97% ya raia waliotekwa nyara nchini Mali tangu mwaka 2012 walikuwa raia wa Mali, kulingana na ripoti ya 2021 kutoka taasisi ya mafunzo ya usalama. Wafanyakazi wa eneo la kutoa misaada ya kibinadamu, machifu wa vijiji, viongozi wa kidini na waandishi wa habari ni miongoni mwa makundi yaliyolengwa zaidi. Sadibu Marong ni mkurugenzi wa shirika la Reporters Without Borders la Afrika ya Magharibi. Watu lazima wasisahau waandishi wa habari wa Mali, Hamdun Lebali na Musa Mbamadiko, ambao bado wanashikiliwa mateka, alisema. Kurudi salama kwa Du Bois kunaonyesha kuwa kampeni za kuachilia mateka zinaweza kufanikiwa, aliongeza.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika makala ya vijana tulekea nchini Tanzania kuangazia vijana wanaojishughulisha na kazi za saluni za kiume nchini humo. Wameelezea kuwa katika kwa umeme kila mara ni miongoni mwa changamoto kubwa inayowafanya kushindwa kutimiza malengo yao na kufanya maisha kuendelea kwa magumu, huku wakisisitiza halmashauri zitoe mikopo kwa vijana bila kuwepo na matabaka ili wakuze biashara hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan ametuandalia makala ifuatayo.
Ukosefu wa ajira kwa vijana imekuwa ni sentensi iliyozoeleka katika masikio ya walio wengi, licha ya serikali kuendelea kuwatupia lawama vijana kwa kusema hawataki kujiajiri au wanachagua kazi, huku wao wakiona serikali inatafuta kichaka cha kujifichia, kwa vile hata wale walioamua kujiajiri wanasema hakuna mazingira rafiki ambayo serikali yao imeyaweka zaidi ya kuchukuliwa hata kile kidogo wanachokichumia juani. Miongoni mwa ajira inayowapatia ziki baadhi ya vijana ni saluni, shughuli ambayo ufanyaji wake hutegemea umeme kwa kiwango kikubwa, na pindi unapokosekana huacha masoroneko na kuiona kazi sawa na patapotea. Faustini Simoni ni kinyozi anayeishi Kamanga jijini Mwanza, anasema unaweza kuanza asubuhi ukawa hauna chochote na ikafika usiku biashara imeanza kuchangamka, umeme nao ukakatika.
Yani inakuwa kama vile unajafanya kazi kwa siku nzima, na asubuhi na penyewe hivyo hivyo, unaweza kaamka asubuhi hamna umeme, afu biashara ndio nataka ichangamke sasa. Umeme hamna, inafika tena usiku kwenye mida ya saa 4 usiku, saa 6 umeme ndio narudi. Umeshafunga umeme, umeshakata tamaa, umeshafunga ofisi.
Wakati umeme ukitajwa kuwa ni chanzo cha kwanza kinachowarudisha nyuma vijana wengi waliojiajiri, hata hivyo ndani ya saluni pana changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikiwakumba vinyozi kutokana na waajiri wao, hali inayopelekea kuifanya kazi hiyo kwa shingo upande kwa kuwa hawana sehemu nyingine itakayoweza kuwapatia riziki. Leonard Jackson, mkazi wa Sengerema anajishughulisha na kazi ya kunyoa, anasema wamiliki wa saluni wamekuwa si watu wenye kuelewa pindi hesabu ya siku inapokuwa haijapatikana au imepungua, na kuwataka wawe na roho za kibinadamu, kwa kuwa pana siku unaweza kufungua hata pesa ya kununua umeme ikawa hakuna.
Tunakumbana na changamoto nyingi sana ambazo zinatufanya tuonekane sisi sio waaminifu kwa mabosi wetu. Sasa hivi wanashindwa kutuamini inapofika muda kwenda kuwasilisha pesa, unakuta huna pesa siku nzima, umeme unakuwa haujaja, labda umekuja ni muda ambao wateja hamna, lakini unapoenda jioni kuwasilisha pesa kwa bosi, bosi naye hakuelewi, anataka pesa yake kamili. Kwa hiyo unajikuta unaenda nyumbani kwenye familia huna hata shilingi. Kwa hiyo maisha kwetu yamekuwa magumu sana. Changamoto hizi za umeme zimepelekea sisi tena kuonekana sio waaminifu kwa mabosi wetu.
Bado kinachoingia hakijaweza kukidhi mahitaji ya familia na kupelekea kuwa na maisha magumu, hasa hasa kwa wale walioajiriwa, hali inayowafanya kushindwa kufikia malengo makubwa, huku pesa inayopatikana ikiishia kwenye mahitaji madogo ya siku, kama asemavyo Faustine Simon.
Yani inakidhi matumizi madogo madogo, kwa mfano unapata sabuni ya kulipa, unapata labda kulipia umeme, ndio hiyo kwa maendeleo makubwa kusema labda unaweza kukajenga, ni pesa ndogo sana. Kulingana na biashara inavyochangamka, kwa siku unaweza kaingiza kama shilingi 15, 20 kichangamka sana. Ikiwa hajachangamka sana, unaweza kutoka hata bila hela kabisa, kutoka 7, 5 hivyo, yani unatoka hata siku zingine bila hela kabisa.
Licha serikali kutoa mikopo kwa vijana, bado vijana wengi wamekuwa wakilalamikia kukosa mikopo hiyo kwa kiasi kikubwa, wakisema fedha hizo zimekuwa na matabaka, hasa kwa vijana wa chini kumekuwa na mazingira magumu kwao kuzipata pindi wanapotuma maombi. Emmanuel Subi, miongoni mwa vinyozi toka Mwanza, anasema
yale inakuja inakomea wilayani, lakini huku inashindwa kufika. Ni changamoto na yenyewe vile sawa, sisi tunashindwa kujaliwa kwa mambo yote. Watu wale wako juu wanachukuta wanapata hela, sisi kwa chini tunashindwa kupata hela.
Hata hivyo, vijana wakiwa ndio nguvu kazi ya taifa, wanaendelea kuhimizana katika uwajibikaji na kutokukata tamaa kwenye majukumu yao, na kile kidogo wanachokipata kukiwekea akiba ambayo itaweza kuwasaidia pindi hali inapozidi kuwa ngumu, huku wakiamini kesho yao itakuwa nzuri kuliko ilivyo sasa. Abdallah Maduda ni kinyozi kutoka Kibaha, picha ya ndege, anasema
kubwa zaidi ambalo naweza nikawashauri vinyozi wenzangu, kwa sababu changamoto siku zote huwa hazikimbiliki, na unapokutana na changamoto dawa yake ni kupambana nazo ili kuweza kuzisuluhisha. Kwa hivyo basi tuwe na utaratibu basi wa kusevu pesa, yani tuweke hela kwa ajili ya jambo fulani, kwa maana tuwe na malengo katika kazi ambayo tunaifanya.
Waswahili husema uoga katika mafanikio ni sawa na umaskini. Kama serikali haitoshiriki kivitendo katika nyanja zote za maendeleo kuweza kuwasaidia vijana bila ubaguzi, itakuwa ngumu kuwaona wanapiga hatua stahiki, ameongezea kusema Leonard Jackson. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida Jumanne amekutana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev kama ishara ya uungaji mkono, wakati Rais wa Russia Vladimir Putin akiwa mwenyeji wa mwenzake wa China Xi Jinping mjini Moscow. Zelensky aliweka picha yake kwenye mtandao akisalimia Kishida na kumtaja kuwa kiongozi mwenye nguvu katika kulinda sheria za kimataifa na rafiki wa karibu wa Ukraine. Awali Kishida alitembelea mji wa Bucha, Ukraine, ambako zaidi ya raia 400 waliuawa mwaka jana na vikosi vya Russia. Tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 6.5 kwenye vipimo vya Richter limetikisa sehemu kubwa ya Pakistan na Afghanistan Jumanne, na kupelekea wakazi waliokumbwa na wasiwasi kuondoka kwenye nyumba zao pamoja na ofisi. Hofu pia ilitanda kwenye maeneo ya vijijini, wakati watu wawili wakisemekana kufa kutokana na tukio hilo. Zaidi ya watu 100 walipelekwa hospitalini kutokana na mshtuko kwenye bonde la Swat lililopo kwenye jimbo la kaskazini magharibi mwa Pakistan na Khyber, kulingana na Bilal Faizi ambaye ni msemaji wa huduma za dharura za taifa hilo akizungumza na shirika la habari la AP. Mahakama moja nchini Chad Jumanne imewahukumu zaidi ya waasi 400 kifungo cha maisha jela kutokana na kifo cha rais wa zamani Idris Deby, ambaye aliuawa akiwa mstari wa mbele wa vita dhidi ya kundi lao mwaka 2021, wakili wao amesema. Ripoti ya Jumanne kutoka shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP imesema kwamba karibu watoto milioni 420 kote ulimwenguni walinufaika na chakula cha bure shuleni mwaka jana, ikiwa hatua muhimu katika kukabiliana na viwango vya juu vya njaa vinavyoendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Mkuu wa programu ya chakula kwa watoto wa shule kutoka WFP Carmen Bubano amesema kwamba serikali kote ulimwenguni zinaonekana kutambua umuhimu wa lishe bora kwa watoto kama swala linalohitajika kupewa kipaumbele licha janga linaloshuhudiwa kote ulimwenguni. Mwanahabari Olivier Dubois mwenye umri wa miaka 48 kutoka Ufaransa Jumanne amerejea nyumbani baada ya kushikiliwa kwa karibu miaka 2 kwenye eneo la Sahel, wakati akialikwa na familia yake pamoja na Rais Emmanuel Macron kwenye uwanja mmoja wa ndege karibu na mji mkuu wa Paris. Dubois akiwa na mfanyakazi wa kutoa msaada Jeffrey Woodkey mwenye umri wa miaka 61 kutoka Marekani walikamatwa kusini magharibi mwa Niger Oktoba 2016, na waliwasili kwenye mji mkuu wa taifa hilo wa Niamey Jumatatu baada ya kuachiliwa huru. Video iliyotolewa awali na watu waliokuwa wamewashikilia inasema kwamba walikuwa ni kutoka kundi la Support Group for Islam and Muslims. Kampuni ya TikTok Jumanne inachukua hatua inayoashiria kujibu mataifa ya Magharibi ambayo yamekuwa kihoji usalama wake mitandaoni pamoja na wasiwasi wa habari potofu wakati ikitangaza sheria mpya na viwango vya utendakazi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho matangazo yetu leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo hii leo, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi Saida Hamduni, jina langu ni Sunday Shomari. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tunatakieni wote siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.